Right, so my boodskap vanoggend, ek wil praat oor die feit dat ons geroep is om saam te groei in Christus en die saam is in rooi en na die tyd bygevoeg, want dit is iets wat ek glo die Here spesifiek wil kom verander. Ek dink, wanneer mens preek, is dit nie net om inligting te bring nie, dis om die Here te vra, Here, wat wil u kom verander, sodat ons iets beter uit die woord kan sien en beter kan lewe vir u. Dis wat ons wil doen deur preek. En ek glo wat 'n preek veronderstel is om te wees, is dat daar elke keer 'n lyn in die sand getrek word deur die Here, nie net deur die persoon wat preek nie, en dat die Here ons elke liewe Sondag of elke liewe keer as ons by mekaar kom en ons kyk na sy woord, nie die opinie van mense nie, dat hy 'n lyn in die sand wil trek en sê, is jy bereid om een tree nader te gee? Is jy bereid om te sê, dit wat ek verstaan het, los ek daar? En ek het 'n nuwe verstaan van die Here se woord en ek is bereid om gehoorsaam te wees aan daai verstaan, nie net 'n verstaan te hê daarvan nie, maar gehoorsaam te wees. En so ek glo die konsep dat ons moet groei in Christus, is iets wat julle verstaan, en wat ons allemaal verstaan, en ek sal later kom by die woordjie saam, want dit wil ek bijvoeg, maar ons allemaal verstaan as jong Christene, dat ons geroep word tot 'n lewe van groei in Christus. Ek onthou, ek het gister, was my spesiale dag, ek kon dit nie regtig vier nie, maar gister was dit 17 jaar van dat ek my lewe vir die Here gegee het. So die 2 Maart was 17 jaar. Ja, dankie. My dogtertjies het vir my gesing, so julle hoef nie. Hulle het gesing Mionandi Kwe en veel geluk, liewe papa en alles. So, maar dit was my geestelike verjaarsdag gister en dit is nou 17 jaar wat ek die Here dien en gister het ek 'n gewaarwording gehad en besef dat ek 17 was toe ek my lewe vir die Here gegee het. So dis nou 1/2 van my lewe amptelik. En wat vir my so skokkend is, is hoeveel ek sukkel om die eerste 17 jaar nog uit my uit te kry. Soos of my eerste 17 jaar so vastklou, die vlees so vastklou en die mense ou lewe so vastklou. Maar ek het geweet die oomblik toe ek my lewe vir die Here gegee het, as 'n 17-jarige, deurmekaar, ek kan baie ander woorde sê, maar deurmekaar, wellustige, trotse, jong man, het ek geweet, ek kies om vir my lewe lank vast te klou in die Here en aan te hou groei. Daar was 'n oomblik waar die Here baie weggevat het en hy het my in 'n oomblik kom nuut maak en verander, maar hoe meer ek hom leer ken, hoe meer het ek besef, hierdie was net eintlik die begin van die pad. Die groei is nog baie wat voor lê, dit was net die begin. En as jy die Here al langer dien as 'n maand of 2, dan weet jy, ja, hy het 'n wonderwerk in jou gedoen met die oomblik van jou redding, maar hy roep jou tot 'n lewe van groei. En nie net 'n lewe waar jy vir 'n tydjie aan hom vashou en dit los nie, ons is geroep om te groei in hom. En nie net dit nie, hy het dood gegaan, nie net vir 'n oomblik van redding nie, toe hy in die kruis gesterf het, was nie net vir 'n oomblik van redding nie, dit was vir 'n lewe van groei. Die evangelie van Jesus is nie net iets wat ons een keer in ons lewens raak sien en vasvang en 'n kaartjie hemel toe kry nie. Die evangelie van Jesus is iets wat ons in ons daaglikse lewens moet vasvang, onsself moet herinner en vasklou aan Christus wat vir ons gesterf het en sê, Here, jy het vir my gesterf, nie net vir redding nie, maar ook vir heiligmaking en vergroei in u, en ons is geroep om vas te klou daaraan, en elke Christen wat hier sit, weet dat ons dit moet doen. En dis by tye makliker, en dis by tye moeiliker. Ek vind, toe ek enkel lopend was, was dit bietjie makliker, nou dat ek kinders het, is dit bietjie moeiliker, die ou self en die vlees kom bietjie meer uit, as wat ek wil hê dit moet uitkom, en dan besef ek, jy hier het nog 'n groot werk om te doen. En ek besef toe ek by die Bybelskool was baie makliker as toe ek nie by die Bybelskool was nie, of toe ek in 'n verhouding was makliker as toe ek getroud was, of wat ook al, maar ons gaan deur seisoene, en wat die Here vir ons vra is, in elke seisoen, is jy nog besig om vas te klou in my en te sê, Here, ek wil groei in u? Of het jy opgegee? Of het jy stagneer? Of het jy laat gaan en jy sit nog in die kerk, maar jy het eintlik laat gaan van daai belofte dat Christus wil hê, jy moet soos hy lyk? En dis die eerste uitdaging waar ek wil begin. Voor ek by die saamkom, wil ek eintlik die woord saamkom, wil ek eers vra, is ons nog allemaal op die plek waar ons sê, Here, ek weet ek moet groei in u? Ek sal vir julle iets bely in my lewe eintlik. Ek hou daarvan om iets te begin en ek is baie sleg om dit klaar te maak. Gereeld begin ek draf en dan draf ek vir 2 maande. Laat die biesies bewe, en dit lyk of ek die fikste persoon op aarde is, en dan hou ek op. En dan het ek een of ander nuwe program, dan wil ek fietsry, en dan hou ek op. En dan wil ek, vroeg in die oggende opstaan, en dan hou ek op. En so is ons as mens, ook in ons verhouding met die Here. baie keer klou ons aan hom vas en dan laat gaan ons en klou aan hom vas en laat gaan ons, maar ek dink waar ons moet begin vanoggend is almal op dieselfde bladsy kom, klou jy nog in die Here vas? Dit is nie net soos 'n reisies waarvoor jy voorberei of iets wat jy in 'n oomblik besluit en nie, dit is 'n lewenslange besluit en is jy nog daar waar Jesus Christus die primêre bron van jou lewe is, die primêre persoon aan wie jy vasgryp en sê Here, ek gaan nie laat gaan, hierdie is nie net iets wat ek gekies het vir 'n rukkie nie, hierdie is my lewe lank. Dis waar ons moet begin. In 2 Petrus 3 vers 18 sê Petrus vir ons die volgende. Ek gaan dit daar lees want ek het 'n ander vertaling. Hy sê, ek lees gewoonlik uit Engels, so ek gaan my bes probeer. Sorg daarenteen dat jy steeds, ek wil sê, ek kan met die jong mense dit doen, maar verskoon my ouer mense, maar ek dink is goed as ons dit saam sê. Sal jy saam met my sê steeds? Steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Amen. Petrus se boodskap daarvoor vir ons is sorg. En as hy sê sorg, dan bedoel hy die onus van jou verhouding met die Here en die feit dat jy vasklou, plaas hy op ons en hy sê eerstens sorg dat jy aanhou groei in Christus. En hierdie sê 'n man wat vir 3 jaar saam met Christus gestap het, hy was 'n apostel en hy het gesê maak seker dat jy aanhou groei in Christus. Ek voel ek moenie so lank hier rondhang nie, maar ek wil hê ons moet eerstens daar begin. Dit is die basis van hierdie boodskap. Is jy nog steeds bereid om alles te gee om te sê Here, in U wil ek groei en ek wil U beter leer ken in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. En dan ek het die gou teruggaan net na die titel toe. As ons op dieselfde plek is en elkeen van ons kan hierso staan en kan sê ja Lennard, dalk het ek dit laat gaan, maar in my hart kies ek nou, ek klou weer vas aan die feit dat ek weet ek moet groei in Christus. As jy stagneer het, wil ek hê jy moet eerstens daai besluit maak, maar as ons almal kan sê ons is op dieselfde bladsy wat ek glo die Here vandag vir julle hier in Bonnievale wil sê en die res wat gekom het van elders. Wat ek glo die Here wil sê is dat die beste groei in jou lewe gaan nie net wees op 'n vertikale vlak nie, maar dit gaan ook gebeur op 'n horisontale vlak. Jy sien, toe ek my lewe vir die Here gegee het, was dit 'n vertikale werk heeltemal. Ek was nie bewus van die mense rondom my nie. Ek het nie kerk verstaan nie, dit was op 'n jeugkamp. Ek was deel van 'n baie tradisionele kerk in Suid-Afrika. Kerk was nie vir my 'n konsep nie, dit was ek en Jesus. En dit was so 'n mooi oomblik. Hy het my kom red in daai oomblik. Hy het my vrygemaak van so baie sonde as 'n 17-jarige jong man, het my lewe totaal en al radikaal verander in 'n oomblik, toe ek hom gesien het, besef het wat hy vir my gedoen het aan die kruis, besef het hoe lief hy my het, toe ek hom gesien het, my lewe totaal en al heeltemal verander. Maar soos wat ek aangegaan het, en dit het my 'n paar jaar gevat, en ek hoop vanoggend is so 'n lyn in die sand oomblik, moes ek besef dat die Here se roeping vir ons om te groei, is nie net vertikaal nie, maar dit is horisontaal. Dit is nie net met die hoof van die kerk nie, dit is ook met die liggaam van Christus. En dit is 'n moeilike ding vir ons om in ons kultuur te kan verstaan, want ons lewe in 'n individualistiese samelewing, waar jou sukses hang van jou af. Dit hang af hoeveel boeke jy lees, hoe hard jy werk, hoe baie jy bid, hoe baie jy Bybel lees, en omdat ons in hierdie samelewing in lewe, dink ek nie ons besef die mooi van Christus se kerk en die roeping van sy kerk om ons te help groei en hoe ons onsself moet gee vir die kerk van Christus nie. En ek dink die skuif wat hy wil maak is, 1, is jy bereid om te groei in my? 2, is jy bereid om te besef vanoggend dat jou groei gaan 'n saamgroei wees? Saam gaan ons groei in Christus baie meer as wat ons net op ons eie gaan groei. En dis nie my opinie nie, dit is die opinie van die Bybel. Ek wil julle gou vat na Paulus se bekering toe in die Bybel. Nou Paulus is seker die invloedrykste Christen wat ons ken in die Bybel, dink ek. Mens kan nie sê Jesus was die Christus, hy was nie 'n Christen nie. Christene word vernoem na Jesus. So as ons vir Jesus gaan uit die prentjie uithaal, Jesus het die meeste invloed gehad. Maar naas Jesus, as ek die Bybel lees en ek sien die trajekbeweging van die vroeë kerk en hoe die vroeë kerk gegroei het, as ek die Nuwe Testament oopmaak en ek sien dat 2/3 van die Nuwe Testament deur hierdie een persoon geskryf is en ek sien wat die Here almal als deur hierdie persoon gedoen het, dan wil ek vir jou sê Paulus is 'n ongelooflike belangrike persoon om te ken en te verstaan en om sy lering te lees en in ons harte in te kry. En as Paulus so belangrik was en die Here het so baie deur sy lewe gedoen, dan wil ek vir julle gou terugvat na sy bekering toe. Want ons kan leer deur sy briewe, maar ek wil gou gaan kyk wat in sy bekering gebeur het, want ek dink wat die Here in sy bekering gedoen het is een, hy het vir hom 'n openbaring gegee dat Jesus die Christus is. Ons gaan dit nou lees, maar twee, van die begin af het hy die kerk in Paulus se lewe geplaas, van die begin af. Die kerk is nie iets waarna toe jy gradueer as jy nie meer genoeg kan groei op jou eie nie. En dis nie iets waarvan jy gradueer as jy voel ek het nou genoeg gegroei, nou gaan ek op my eie nie. Dit is nie dit nie. Van die begin af word dit in die fondasie van ons Christenskap gelê as ons 'n Christen wil wees soos wat Paulus 'n Christen was. So gee vir julle vat hoe die Here dit na hom toe met hom gedoen het. Handelinge 9 vers 1 tot 5 gaan ons eerste lees. Paulus, Saulus, dis die twee name waarna hy wat hy genoem word in die Nuwe Testament. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. 'N rowwe man. As jy dink jy was rof, dan ek dink nie jy is 'n besetene genoem nie, of aangaan soos 'n besetene, soos 'n iemand wat deur demone besete is nie. Hy het na die hoë priester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevangene te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op die reis na Damaskus kom, en hierso is waar ons nou by die storie inval, en kyk, die vraag wat ons osself vra is, Here, wat het U in hierdie man se lewe gedoen om hom te maak wie hy was? En wil U dalk iets soortgelyk in ons lewens kom skuif vanoggend? Toe hy op die pad na Damaskus was, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Ek gaan net daar stop vir 'n oomblik. Ek kan net gou teruggaan, Petrie. Waarom vervolg jy my? Hierdie is nie 'n sonndagskoolklasie, so ek gaan nie vir jou vra wie was hy besig om te vervolg nie. Ek gaan eerder vir jou sê. Maar net die verse voor hierdie sien ons dat Paulus as 'n besetene te kere gegaan het, want hy wou die volgelinge van Jesus wou hy in die tronk gestop het en hy wou hulle doodgemaak het. As dit ware wie hy eintlik besig was om te vervolg, is nie noodwendig Christus nie, maar ek dink Christus wil vir hom ietsie leer, maar dit was die kerk van Christus, was die mense van Christus, want hierdie is nie 'n kerk nie, dit weet julle, maar die NG Kerkgebou is ook nie 'n kerk nie. Ons wat saamkom as die mense van God, ons is die kerk. En Paulus was besig om daai groep mense te vervolg en hy wou hulle doodgemaak het en in die tronk gestop het. Hy was besig om die kerk te vervolg, maar Jesus in sy bekeringsoomblik, soos wat hy eers in sy openbaring van die Christus het, hierdie lig wat op hom skyn, die eerste ding wat Christus vir hom sê en die eerste les wat hy vir hom leer, is 'n les wat ons nie in 'n westerse samelewing leer of verstaan, soos wat ek dink hulle daai tyd verstaan het nie. En Jesus sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wat Christus hier vir hom probeer sê is, ek en my kerk, ons is een. As jy in 'n verhouding met my kom, kom jy in verhouding met my kerk. En ek weet, ek wat later in my notas gesê het, ek weet wat baie van julle dink is, ja, ek raak deel van die kerk van Christus, en dit is waar, ek raak deel van kerk met 'n hoofletter K. Alle kerke oral wat werklik die Here soek, en dit is 'n hele ander, ek kan vir julle 'n paar ure daaroor praat. Ek dink nie elke kerk met die naam kerk bo het Christus in daai kerk nie, as ek die boek van Openbaring lees. Ek dink dis hoe ek het verstaan. Maar kom ons sê elke kerk wat waarlik strewe daarna om die Here te volg, ja, as jy gered raak, word jy gedoop. Ek wil so baie sê, word jy gedoop in Christus, maar ook in sy kerk met 'n hoofletter K, maar jy leef die hoofletter K uit in die kleinletter K. Iewers moet jy kies om die groot, dit wat ons leer van die kerk, iewers moet jy kies om dit uit te leef, en dit is in 'n plaaslike kerk. Iewers moet jy dit doen. Want anders gaan jy net soos 'n swerveling wees en jy gaan na hierdie paar Christene toe daar en hierdie paar Christene toe daar en hierdie paar Christene toe daar. Maar wat die Here regtig wil hê is, as net so deel soos wat jy van Jesus is, jy kan nie vrykom van hom nie, so deel wil hy ons hê van die kerk van Christus. Ek kan nie vrykom van hom nie. Jy al gevind Jesus doen soms goed wat vir jou aanstootlik is in jou lewe. Ek weet nie of dit net ek is nie. Maar soms lees ek die Bybel en ek wil sê, Jesus, Here, dit maak seer. kon dit nie op 'n mooier manier gesê word nie. Of ek luister na 'n preek en ek hoor die stem van die Here en ek dink, "Jesus Here, kon dit nie op 'n mooier manier gesê word nie." Of iemand spreek in my lewe in en ek sê, "Jesus Here, ek weet dit is U stem, kon U dit nie op 'n mooier manier gesê het nie." Die Here is nie daar vir ons gemak nie, hy is daar vir ons heiligmaking en dieselfde manier moet ons as ons deel is van die hoof, deel is van Christus, dieselfde manier die les wat die Here vir Paulus daar geleer het, dieselfde manier wil hy hê ons moet deel wees van die kerk van Christus. Dit moet kan seermaak. Jy moet kan geïrriteerd raak met die persoon langs jou. Jy moet genoeg om hulle wees, genoeg gevestig wees, dat het moeilik en seer en onregverdig en kan wees, want dit is wat Christus jy wil hê om jou te kan verander. Jy kan nie net 'n breë konsep hê van die kerk en dit nie iewers uitlewe nie. Maar Christus wil eerstens vir hom leer dat die hoof van die kerk en die kerk is een. Die een is die kop, die een is die liggaam. En ek dink te veel Christene vandag is soos 'n hoender wie se kop afgekap word. Ons moes dit, ek mag dit nie sê nie, TMT is die Bybelskool van Josh Jane, maar jare terug moes ons, as ons het so 'n boskamp gedoen, en dan op hierdie boskamp, jou eerste aand eet, hulle gee vir jou 2 troetelhoenders. O, jy sien, as jy eers so reageer, dan denk ek, iewers gaan ek in die moeilikheid kom. Jy word hier die 2 troetelhoenders gegee en jy moet vir hulle name gee en jy moet hulle oppas en dan die eerste aand se aandete gee hulle vir jou panga en hulle sê daar's jou aandete. Ek moes dit nie gesê het nie, ek het dit geweet. Nou is dit wat by van julle gaan vassit. Dit is waar julle kos vandaan kom, net dat julle weet, nê? Nee? Word ook iewers doodgemaak. maar nou moet jy hierdie hoender, jy moet sy kop afkap, nê? Nee? En dis so interessant, die van julle wat al 'n hoender gesien het wie se kop afgekap word, dit lyk vir 'n rukkie of daai ding nog lewe in hom het, maar hy is eintlik mors dood. En ek dink baie Christene gaan so aan, dit lyk of hulle lewe het, maar die liggaam en die kop moet een wees, jy moet albei moet bymekaar wees. Jy kan nie net sê ek is net deel van die kop, ek is net deel van Jesus, maar ek is nie deel van sy liggaam nie. Die twee is saam. Anders kan dit vir 'n rukkie lyk of jy lewe het, maar eintlik gaan jy vinnig agterkom dat jy die liggaam van Christus nodig het. Jy gaan nou kyk en aangaan, maar nie soos wat Christus vir Paulus voorgeroep het nie. En hier maak Paulus dit duidelik in die volgende vers, vers 5. Wie is U Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Jesus maak dit bitter duidelik vir hom van die begin af. Dit is vir my wat jy vervolg. En as dit net daar sou ophou, dan dink ek dit is so fantasties, né? Nee? Die Here leer vir ons om deel te wees van sy kerk en dit uit te leef. Ek glo as ek die res van die Bybel lees, in 'n gesonde plaaslike kerk waar daar ouderlinge en diakens is en aanbidding is en die woord van die Here is, dis maklik. Al wat ek moet doen is ek moet kom sit op 'n Sondag en as ek 'n verskriklike goeie Christen wil wees, dan moet ek gaan sit op 'n Woensdag ook. Né? Nee? Dan is ek deel van die kerk van Christus, maar die Here partykeer wil ek sê, is hy as hy 'n les wil indruk, dan druk hy hom in, nê? Nee? Die Here los ons nie. Hy wil seker maak ons verstaan. So, dit het nie net hier vir Paulus geëindig nie. Hy het nie net gesê, o, Jesusie, okay, dankie Here nie. Die Here doen toe iets anders aan hom, wat ek vir julle wil wys. Want ek glo, dieselfde ding doen hy in elkeen van ons, en dieselfde les wil hy van elkeen van ons leer. Jy kan na vers 8 toe gaan. So Paulus is blind op hierdie stadium en hy begin hierdie openbaring kry van die kerk van Christus. En vers 8 sê vir ons, toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, hier lees ons dat hy blind is, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie en hy het niks geëet of gedrink nie. Nou kom ons stop hierso. Sien julle raak dat God vir Paulus blind gemaak het. Blindheid is soos 'n siekte. Dit is nie 'n goeie ding nie. As ons dit kon kies, het ons dit nie gekies nie. Blindheid gaan nie in die hemel wees nie. God se koninkryk kom op aarde soos wat dit in die hemel is. Dit is nie iets wat ons in die hemel gaan sien nie. Ons gaan volmaakte liggame hê. Maar dit is vir my so interessant dat wat God hierso doen, is God bring 'n knak in Paulus se mondering eintlik. Wat hy doen is, hy sê, ek gee vir jou 'n swakheid. Nie, jy het 'n swakheid nie. Paulus was nie blind voor die tyd nie. Ons Jesus Christus, dis wat in die Bybel staan, dis nie my opinie nie, hy gee vir Paulus 'n swakheid. Hy maak hom blind. Hy gee vir hom 'n siekte. Hy gee vir hom in ander gevalle dalk 'n moeilike verhouding rondom jou of daai een persoon wat jy dink, "Jesus, my lewe sou net soveel beter gewees het sonder hierdie persoon." Wat ook al dit is of kinders wat moeilik is en sukkel en rebelleer of 'n werk waar jy sukkel, het jy al ooit gedink dat dit moontlik kan wees dat die Here jou in daai posisie geplaas het? Nie net jou omstandighede nie, nie slegte besluite nie, nie 'n vinger wys na iemand anders toe nie. Die moeilike goed in jou lewe, het jy al ooit gedink dit kan dalk Jesus Christus wees wat jou iets wil leer? In Paulus se geval en in jou geval vanoggend wil ek vir jou sê ek dink hy wil jou iets leer oor die kerk van Christus. Dink aan die moeilike ding waarin jy jouself vas bevind in hierdie oomblik. Ek gaan vir jou nou wys wat hy vir Paulus geleer het. Ek wil sê in nederigheid wil ek sê ek dink die Here wil vir ons almal daai selfde les leer vanoggend. Kyk wat doen Jesus. Die volgende verse. Ek dink vers 17. Ek gaan net vinnig voordat ek hier na toe gaan net gou spring. So wat Jesus toe doen is, want ek wil nou nie alles vir julle lees nie, julle gaan verveeld raak. Eerstens Jesus verskyn aan Paulus en hy sê vir hom, ek het jou blind gemaak, maar ek wil hê jy moet na Ananias toe gaan, 'n volgeling van Christus. En ek wil hê Ananias moet vir jou hande oplê en soos wat hy vir jou hande oplê, gaan jy weer kan sien en dan val ons in die storie en God sê dieselfde vir Ananias. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het, toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Ek gaan julle gou help verstaan wat hier aangaan. Wat hier gebeur is, God gee vir Paulus 'n swakheid en hy sê, om hierdie swakheid, om hierdie probleem in jou lewe op te los, gaan jy iemand anders nodig hê. Dit gaan nie help jy vas nie. Dit gaan nie help jy bid nie. Al daai goeders is goeie goed. Dit gaan nie help jy lees die Bybel nie. Dit gaan nie help jy preek en jy doen goed vir my nie. Die enigste manier om hierdie omstandighede waarin jy jouself bevind, die les wat ek jou wil leer is, die enigste manier om uit dit uit te kom is om jou lewe in die hand van iemand anders te gaan sit. Dit is wat kerk werklik is. Kerk is wanneer ons kwesbaar genoeg is voor mekaar om ons swakhede voor mekaar te kan bring. Om die areas waar ons sukkel voor mekaar te kan bring, om die areas waar ons skaam is voor mekaar te kan bring en te sê my oplossing is nie in myself nie. Christus het die kerk gemaak, verskillende dele van sy liggaam, sodat jy die oplossing vir my kan wees en nie ek my eie oplossing kan wees nie. Individualiteit, die god van die wêreld waarin ons nou lewe, die boodskap van die wêreld sê jy kan dit doen. Jy het 'n probleem, jy kan dit uitsorteer. Jy sukkel met 'n bepaalde sonde, as jy hard genoeg probeer, gaan jy uit daai sonde uit kan kom. Ek sê nie dis als verkeerd nie. Jy sukkel met 'n situasie by die werk, as jy hard genoeg probeer, gaan jy uit daai situasie uit kan kom. Jou kinders wil nie vir jou luister nie, as jy hard genoeg gaan probeer, gaan jou kinders vir jou wil luister. Jou kinders wil nie die Here volg nie, as jy hard genoeg gaan probeer, gaan hulle, julle hoor wat ek sê. Die boodskap van die wêreld is probeer net hard genoeg. Die boodskap van Christus is gee jou bekommernisse oor aan die mense rondom jou. Dit is wat kerk werklik is. Kerk is nie net 'n diens waarin jy sit nie. Dis nie net 'n kursus wat jy bywoon nie. Dis nie 'n Bybelstudie groepie nie. Dis nie 'n sosiale groepie waar ons elke week in die sirkel omgaan en net vir hou gaan dit sodat jy plek het om te praat nie. Dit is nie wat dit is nie. Kerk is 'n plek waar ons elkeen met ons verhouding met die Here en met dit wat vir ons moeilik en swaar is, voor mekaar kan kom en weet dat die oplossing nie noodwendig by my sit nie, maar die Here het ons saam gesit sodat ons saam kan groei. Dit is die boodskap van die kerk en dis wat dit eintlik is. En ek dink dis wat die Here vir jou wil leer vanoggend. Hoe maklik is dit vir jou om oop te maak oor jou swakhede? Ek gaan nou my notas uitgooi. Ek het klomp ander goed wat ek wil sê, maar ek dink nie ek gaan daar gaan nie. Hoe maklik is dit vir jou? Vir julle 'n kort getuienis deel uit my eie lewe en dan gaan ek daarmee eindig. Maar ek het nou glad nie beplan om hierdie te doen nie en ek hou nie meer daarvan om daaroor te praat nie, maar ek moet aanhou. maar ek het 'n paar jaar terug, ek dink is so 3-4 jaar terug, maar eintlik seker so 6 jaar terug het as 'n getroude man was ek in moeilike omstandighede gewees en wellustigheid het weer in my lewe ingekom en pornografie. En ek weet eerstens dat dit nie geleer word in die wêreld en in die kerk van die wêreld dat enigiemand voor moet staan en sulke goed moet sê nie. Dit is nie wat ons ken van kerk nie, maar ek dink die boodskap wat ons vandag sien is, dit is wat dit eintlik is. So mag wat ek nou doen iets oopbreek vir jou. Waar het jy al ooit 'n dominee of 'n pastoor, dalk in Joshua het jy dit al gesien, maar waar het jy al iemand gesien praat oor sy swakhede voor mense wat hy nie ken nie? Die enigste rede hoekom ek dit doen is ek weet dis Christus wat my vrymaak en hy het my vrygemaak deur sy mense. Dit is wat dit is. So as 'n getroude man het ek deur 'n baie wel voor dit het begin, maar deur 'n baie moeilike tyd gegaan en geval in pornografie. Elke nou en dan en by tye meer, by tye minder. En ek het dit vir myself gehou vir 'n paar redes. Een, ek is 'n leier in die kerk. Op daai stadium het ek gesukkel daarmee. Ek lei 'n kerk. Ek het 'n kerk geplant. En dit was nie asof die hand van die Here nie op daai kerk was nie. Ons was van hierdie mense was daar deel. Ons is 40 mense, 6 weke later voor COVID tref, was ons 120 mense. Die hand van die Here was op die kerk. Ons het redding gesien, ons het doop gesien. Die hand van die Here was daar. So ek kon agter dit wegkruip en sê, okay, my Here, dit is seker nie so erg nie. Dis die eerste ding. En die tweede ding is, daar was 'n vrees vir die nagevolge. Wat as hulle my uit die bediening uithaal? Wat gaan ek doen met my lewe? Hoe gaan dit werk? Ek is bang vir die nagevolge daarvan. Die derde ding was skaam. Ek is nie veronderstel om hiermee te sukkel nie. En hoe meer ek hierdie goeders myself hou en hoe meer ek dit nie deel nie, hoe dieper gevestig raak hierdie probleem en hierdie sonde eintlik in my lewe. Ek het hard probeer en julle weet, julle was dalk al daar in julle lewens. Jy probeer jou beste, elke keer beloof jy, Here nooit weer nie. Nooit weer sal ek op my kind skree nie. Nooit weer sal ek na daai ding kyk nie. Nooit weer sal ek met daai persoon praat nie. Nooit weer nie, Here, ek gaan dit nooit weer doen nie. Maar ons vind onsself net weer en weer en weer daar, want dit is nie die oplossing wat die Here vir ons gegee het nie. En ons gaan toe op 'n kamp. Julle mag dalk al gedeeltes van hierdie storie gehoor het, maar ons gaan toe op 'n kamp en een van die leiers maak oop oor sy sonde. En jy weet hoe dit is as iemand anders oor hulle sonde praat, skielik begin die Here met jou praat oor jou sonde. En dalk die goeders waarmee jy worstel in jou lewe. En 10-10 gebeur dit nou met jou op hierdie oomblik. Jy dink, hopelik roep hy my nie vorentoe om my sonde te bely nie. Ek gaan nie dit doen nie. Maar dalk soos wat van julle nou voel, is hoe ek gevoel het in daai oomblik. Ek voel die Here druk het op my hart. Jy weet as jy voel jy gaan ontplof. En jy voel almal kyk vir jou. Almal weet jy moet nou ook ietsie gaan sê. En dit het al die aand het aangaan. Die persoon het bely, ons het vir hom gebid, gesê hy gaan vir 'n seisoen nie in die bediening wees nie, maar die kerk gaan hom nog ondersteun en salaris betaal ensovoorts. En ek dink toe, sjoe, okay, ek gaan praat toe met een van die leiers, maar ek deel net genoeg. Jy weet hoe dit ook is. Ek gaan deel net genoeg met jou sodat ek voel ek het gepraat, maar ek was nie voluit oop en eerlik oor my gebrokenheid of wat in my lewe aangaan nie. Ek praat nie net van sonde nie. Net areas van swakheid. Net genoeg en die persoon sê, okay, is reg, ek bid vir jou, dis reg, ons gaan aan. Volgende oggend staan daar nog een van die leiers op wat een van die gemeentes lei en hy maak oop oor pornografie in sy lewe. En is asof ek die hand van die Here weer voel op my en sê, Lennard, jy het nie alles gesê nie. Jy het nie voluit in die lig gekom nie. Jy lewe nie voluit in die lig nie. En ek het sy hand so swaar op my gevoel, ek het direk na daai sessie na Andrew toe gegaan en dit is 10-100 of 200 mense wat gemeentes lei. En dit was een van die moeilikste oomblikke van my lewe. Ek het voor daai groep opgestaan. Ek het vir hulle gesê wat dit is. Ek het my sonde bely. Hulle het vir my gebid. En daarna het 'n proses begin van genesing. En ja, die genesing het met Jesus gebeur, maar ek wil sê die genesing het met Jesus se liggaam gebeur. Ek gee nie die eer aan enige mens nie. Ek gee die eer aan Christus, maar Christus se liggaam. Dis nog steeds Christus. Al doen hy dit deur sy liggaam, is dit nog steeds Christus. En dis seker, ek dink is so 3.5 jaar terug, het ek deur 'n proses gegaan waar ek voor die kerk opgestaan het. Ek het dit bely, jy hoef dit nie te doen nie. Ons glo die Bybel sê vir ons dat ouderlinge dit moet doen, want dit is 'n publieke bediening wat jy het, so jy moet publiek oopmaak oor jou sonde ook. Dis wat die Bybel vir ons leer. En ek het dit gedoen, ek het met my skoonouers gaan praat, ek moes met my vrou praat. Dit was 'n proses van in die lig kom. En soos wat ek in die lig gekom het, die grootste ding wat ek geleer het, is die genade van die Here, maar die genade van die Here deur sy mense. Ek het gedink dit gaan my wegdryf van die kerk af. Ek het gedink mense gaan minder lief wees vir my. Wat ek geleer het is totaal die teenoorgestelde. Mense was meer lief vir my. En die oplossing vir my gebrokenheid was in ander mense se hande. Dit is hoe Christus die kerk gemaak het. Ons is dele van die liggaam. En as ons op 'n punt kan kom waar elkeen van ons nie net vir onsself probeer sorg nie, maar elkeen van ons sê, hoe kan ek vir die mense rondom my sorg? En daai persoon dink, hoe kan ek vir die mense rondom my sorg? En daai een dink, hoe kan ek vir die mense rondom my sorg? En ons veg nie vir ons eie lewens, ons eie geestelike groei, ons eie groei nie, maar ons veg vir mekaar, dan groei ons allemaal ook eindelijk. Want ons veg vir mekaar, dit is die beeldskoonheid van Christus se kerk, as het reg gedoen word. Losse kerk, skies, ek voel passievol oor, ek gee nie om oor 'n kerk wat net staan en preek en mense sit en gaan huis toe nie. Dit is nie kerk volgens Christus se standaarde nie. Dit is nie. Dit is nie kerk volgens hierdie vers wat ons nou geleer het nie. Kerk is die mense van Christus wat saam staan, mekaar disipel en mekaar se lewens inspreek en saam groei ons in Christus. Saam, dit is waarvoor die Here die kerk roep. Gaan afsluit met 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus Christus, ons redder, het sy lewe vir ons afgelê. En wat is ons reaksie daartoe? Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Dis waartoe die Here ons roep. Is jy hier vanoggend en sê jy een, jy kan dalk deel van die groep wees wat sê, eerstens, voordat ek enigiets kan gee, moet ek eerst die liefde van Christus ontvang deur ander mense. En dis reg en dis goed. En ek wil jou aanmoedig doen dit vandag of deur hierdie week, maar moenie jou oomblik laat verbygaan nie. Dit is die kerk van Christus. Maak jou swakheid oop teen mense. Die Here gaan aanhou daai knoppie druk tot jy dit doen. En vir van die ander van julle moet jy op 'n punt kom waar jy sê, ek gaan nie net mee omgee oor my eie geestelike groei nie, maar ek gaan sê, omdat Christus sy lewe vir ons afgelê het, nou lê ek my lewe neer vir die mense rondom my. Ek gee myself vir hierdie gemeente, vir sy kerk hier in Bonnievale, waar ook al jy bevind, ek gee my lewe net soos wat Christus sy lewe gegee het. In Engels, it is more blessed to give than to receive. Daai hart is wat ons moet hê. So ek weet nie waar jy val vanoggend nie, ek weet nie eintlik waar jy op daai spectrum is nie, maar ek dink daar is 'n reaksie vir elkeen van ons. Van ons moet sê, ek gaan my lewe meer gee, en van ons moet sê, jy's voordat ek begin gee, moet ek eers in nederigheid kom en my lewe oopmaak voor ander. Kan ons dalk staan soos wat ons eindig asseblief? Dink hier is nou 'n mooi oomblik om kerk uit te leef. En nie net daaroor te preek nie, nie net te sit en luister nie, maar om dit uit te leef. So ek gaan nou in 'n oomblik gaan ek vra dat ons oë toemaak. En ek gaan bid en eintlik waarvoor ek gaan bid is vir nou kry ek nie die Afrikaanse woord nie, baldness. Iemand my help. Dapperheid. Dit is presies dit. Ek gaan bid vir dapperheid. Want wat het vir Paulus gevat het, is dapperheid. Daai mense wou hom doodmaak, want hy wou hulle doodmaak. Dit het dapperheid gevat om te sê, okay, ek sien die probleem, en ek besef ek moet na ander mense toe gaan met my probleem, want dit is Christus se kerk. So gaan bid vir dapperheid, en wat ek gaan doen is, want hierdie is kerk, dis wat kerk veronderstel is om te wees. Wat ek gaan doen is, ek gaan vra dat as jy dapper genoeg is, en as die Here dit op jou hart lê, jy kan dit hierdie week doen, maar daar is 'n oomblik vandag, daar is 'n oomblik nou, dat jy sal vorentoe kom en dat ons rondom jou sal kom en vir jou bid. Al as ons vir jou bid en jy voel hierdie is nie die gepaste plek om te deel wat jy wil deel nie, dit is ook okay, maar ontvang net gebed vanoggend. En maak dan vas in jou hart en in jou gedagtes dat hierdie week sal jy met iemand gaan praat. Want hierdie is dalk nie die ideale plek om dit te doen nie, maar kry ten minste gebed vandag om te sê, Here, kom maak hierdie persoon vry. En dan vir die res van ons, soos vir al mense vorentoe kom en sê, ek moet in die lig kom met soos wat ek sê, nie net sonde nie, maar swakheid of areas wat ek voel, ek breek nie deur in my geestelike groei, of met my familie, of met my werk nie, wil ek vra dat ons rondom daai mense sal kom, soos wat Christus sy lewe neerlê, mag ons vanoggend ons lewens neerlê en vir hulle bid. Ons selfsugtig voor die Here sal kom vir daai mense se onthaal, vergeet van ons eie goed en vir hulle kom intree vanoggend. Okay.